Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Formula 1 yarışlarında 2 qat dünya çempionu Fernando Alonso Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Orada ondan soruşulub ki, Bakıda yarışlara ayrılan yolun hansı hissəsini bəyənir. O deyir ki, yolların elə yeri var ki, orada saatda 340 km sürət göstərmək mümkündür. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. 8 mart qadınlar gününü yaradan problemlər qadınlara daha aşağı maaş, ayrı seçkilik, daha əlverişsiz iş şəraiti və s. bu kimi problemlər həllini tapdı mı? Azərbaycanda qadınlar ən çox hansı sahədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar? Yazıçı Zümrüd Yağmur deyir ki, qadınlara həm siyasi rejim, həm də kişilər mane olur. Qarşıdan Noruz tətili gəlir, 9 gün iş olmayacaq və harda dincəlmək məsələsi ortaya çıxır. Ancaq məlum olur ki, Azərbaycanda istirahət xaricdən bahadır. Alain de Stex, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə yeni həm məruzətçi təyin olunub. Azərbaycanda bu təyinatdan və yeni məruzətçidən nə gözləyirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ümumiyyətlə Avropa Şurasından problemlərin həllini gözləmir. Azadlıq Live-da günün sualı da Azərbaycanda Bakıda Formula 1 yarışlarının keçirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın ümumiyyətlə Formula 1 kimi yarış keçirmək lazımdırmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 8-də geniş tərkibdə görüşdən sonra Qətər Əmiri Şeyx Temim bin Həməd Əl Tanini qəbul edib. Prezident AS saytının məlumatına görə görüşdə iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar olduğu bildirilib. Söhbət zamanı iki tərəfli və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Qeyd edək ki, Şeyxin Azərbaycana səfəri zamanı tərəflər arasında əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlər imzalanıb. Gömrük komitələri, nəqliyyat, maliyyə, kənd təsərrüfatı, təhsil və ədliyyə nazirlikləri arasında anlaşma memorandumları imzalanıb. Bundan əlavə tərəflər arasında diplomatik və xüsusi pasportlara malik vətəndaşlar üçün viza tələblərinin ləğv edilməsi haqqında sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə protokol birgə iqtisadi, ticarət və texniki komissiyanın yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bir qrup məhkum qadına yeni şəxsiyyət vəsiqələri verilib. Xidmətin məlumatına görə vəsiqələr sənədlərini itirən və müəyyən olunmuş yaş həddinə çatan 24 məhkuma verilib. Vəsiqələrin təqdimatından sonra məhkum qadınlar üçün konsert proqramı təşkil olunub. Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda 1000-ə yaxın məhkum qadın var. Vəkil Cavad Cavadov isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günü hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaila baş çəkib onu bu münasibətlə təbrik edib. Turxan Kərimovun məlumatında.
Vəkil Cavad Cavadov martın 8-də həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaila baş çəkib. Bu barədə vəkil özünün Facebook səhifəsində yazıb. Cavad Cavadov Xədicə İsmaila görüşdüyünü, onun 8 mart münasibətilə təbrik etdiyini bildirir. Martın 7-də bir qrup jurnalist və hüquq müdafiəçisi 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə gedərək Xədicə İsmaila görüşmək istəyiblər, amma görüşə icazə verilməyib. Vəkil Cavad Cavadov jurnalistin bundan xəbərdar olduğunu bildirir. Xədicə İsmaila 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub, vecdən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq kimi ittihamlarla 7 il yarım azadlıqda məhrum edilib. O ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Amnesty International təşkilatı Xədicə İsmaili vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdirir. Bu, Turxan Kərimovun məlumatıdır. Avropa Birliyi liderləri miqrant böhranı ilə bağlı Türkiyə ilə ilkin razılaşmanı alqışlayıb. Razılaşmaya əsasən Türkiyə Avropadakı qanunsuz miqrantları geri qəbul eləməli. Avropa Birliyi isə əvəzində Ankaraya əlavə vəsait ayırmalı, onunla üzvlük danışıqları və vizasız gediş-gəliş sistemini tezləşdirməlidir. Bunu Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk Brüsseldə keçirilən samitin sonunda bəyan edib.
Prime Minister confirmed Turkey's commitment to accept the rapid return.
Baş nazir Əhməd Davutoğlu ölkəsinin Türkiyədən Yunanıstana keçən və beynəlxalq müdafiəyə ehtiyacı olmayan bütün qaçqınların geri qaytarılmasında sadiqliyini təsdiqlədi. Həmçinin Avropa Birliyi qaçqınların tezliklə Türkiyəyə qaytarılmasının təmin edilməsində Yunanıstana kömək edəcək.
Scale and fast track returns to Turkey.
Donald Tusk. Amma liderlər bildirib ki, sənədin detalları üzərində hələ iş aparılmalıdır. Martın 17-18-nə nəzərdə tutulan toplantıda yekun razılaşma əldə oluna bilər. Almaniya kansleri Angela Merkel ilə Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron Türkiyənin təkliflərini alqışlayıb və bunun problemin həllində vacib irəliləyiş olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, hazırda Türkiyədə 2 milyondan çox, bəzi məlumatlara görə isə 3 milyona yaxın qaçqın var. Onların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. BMT-nin qaçqın Qaçqınlar üzrə idarəsi isə bu arada miqrant böhranı ilə bağlı Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasındakı ilkin razılaşmanı tənqid edib. İdarənin martın 8-də yaydığı bəyanatda xaricilərin kütləvi şəkildə çıxarılmasının beynəlxalq normalara, hüquq normalarına zidd olduğu bildirilir. İran hərbi təlim çərçivəsində bir neçə ballistik raketin sınağını keçirib. Bu barədə martın 8-də İSNA agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə İnqilab Qvardiyasının keçirdiyi bu sınaqlarda məqsəd ölkənin istənilən təhlükəyə qarşı dura bilməsini nümayiş etdirməkdir. Məlumata görə gecə saatlarında yeraltı bunkerlərdən buraxılan raketlər orta mənzilli olub. Briqada generalı Əli Qazi Zadeh bildirib ki, sanksiyalar İranın ballistik raket proqramını inkişaf etdirməsinə mani ola bilməz. Qeyd edək ki, ABŞ ballistik raketlərin sınağını keçirdiyinə görə yanvarda İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. İran həmin sınaqları ötən ilin oktyabrında keçirib. ABŞ prezidenti Barack Obama bunun İranın beynəlxalq öhdəliklərinə zidd olduğunu bəyan edib. Və sonda Rusiyalı tenis ulduzu Maria Sharapova orqanizmində qadağan olunmuş maddə aşkarlandığını deyib. O, bunu martın 7-sində Los Angeles-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib və bədənin orqanizmində meldonium maddəsi tapıldığını bildirib.
I take great responsibility and professionalism in my job every single day and
məsuliyyət və peşəkarlıq işdə mənim üçün hər gün çox vacibdir. Böyük səhvə yol vermişəm. Pərəstişkarlarım və 4 yaşından çox sevdiyim idmanı məyus eləmişəm. Bilirəm, bunun nəticəsi olacaq. Kariyeramın bu cür bitməsini istəmir və ümid eləyirəm ki, oyunda qalmaq üçün daha bir şansım olacaq.
That I will be given another chance to play this game.
Sharapova, onun sözlərinə görə bu dərmanı tez-tez xəstələndiyinə görə ona illərdir ki, ailə həkimi yazılmış. Az sonra idman xəbərlərində bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. 3 aydan sonra Bakıda ilk dəfə Formula 1 yarışları keçirilməlidir. Həmin yarışlara hazırlıqdan da elə Azadlıq Live-da verilişimizə başlayırıq. Formula 1 yarışlarında iki qat dünya çempionu Fernando Alonso Bakıya gəlib, mətbuat konfransı keçirib. Orada ondan soruşulub ki, Bakıda yarışlara ayrılan yolun hansı hissələrini bəyənir. Alonso deyib ki, fikrimcə ən sürətli döngələr pilotlara problem yaradacaq. Şəhərin tarixi hissələrində yollar daralır, yoxuşlu yollar da var ki, bu asan olmayacaq. Ancaq yolun sürətli hissələri də var ki, orada 340 km saatda 340 km sürət göstərə biləcək. Fernando Alonso'ya Bakılı jurnalistlər ən müxtəlif suallar veriblər. O deyib ki, Bakıda yarış üçün uyğun şərait yaradılıb, yolla bərabər gözəl infrastruktur və hotellər var. Hesab edirəm ki, əsrarəngiz yarışmanın şahidi olacaqsınız.
Answer, but,
Alonso deyir ki, biz sürətli yolları sınaqdan keçirdik. Mən bütün pilotların adından çıxış eləyirəm. Bizim üçün burada sürətli yürüşə çıxmaq böyük məmnuniyyət olacaq. Alonso bildirib ki, bu yarış canlı, yarışı canlı hiss eləmək çox fərqli bir aləmdir. Adətən insanlar bu yarışı televiziyadan izləyirlər, ancaq bu yarışı yaratmaq, onun iştirakçısı olmaq başqa bir hissdir. O, həmçinin qeyd edib ki, Formula 1 son 2 il ərzində böyük inkişaf yolu keçib. Çalışırıq ki, bu yarışmanı dünyada daha çox tanıdaq, insanlar bu yarışmanın tam məğzini anlaya bilsinlər. Formula 1 Azərbaycana ilk dəfə gəlir, hesab edirəm ki, azərbaycanlılar bu yarışmanı bəyənəcək, çünki Formula 1 dünyada ən çox izlənilən idman növlərindən biridir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Formula 1 dinləyicilər arasında doğurduğu marağa görə yalnız futbol üzrə dünya birinciliyindən geri qalır. Formula 1 yarışmasının Bakının tarixi abidələrinə hər hansı təsirinin olub-olmaması barədə də sual verilib. Fernando Alonso deyib ki, bu heç bir problem yaratmır, bunun heç bir təsiri yoxdur, heç bir problem olmur. Hər şey çox gözəl nizamlanır, təşkil edilir. Onu da xatırladaq ki, Fernando Alonso Formula 1 yarışlarının 2 qat çempionudur, 3 qat vitse çempiondur. Hazırda McLaren, Honda komandasının heyətində yarışır. Və bir daha xatırladım ki, Bakıda Formula 1 yarışları bu il iyunun 19-unda başlanacaq, hətta vaxtı da məlumdur, axşam saat 6-da.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ancaq neftin qiymətinin düşdüyü, iqtisadi böhran yarandığı, manatın iki dəfə devalvasiya uğradığı bir şəraitdə belə bir yarışlar Azərbaycana lazımdırmı? Bu sosial şəbəkələrdə ilə içədə cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan məsələlərdəndir. Azadlıq Live-da günün sualını da elə belə qoymuşuq ki, Bakıya, Azərbaycana Formula 1 yarışını keçirmək lazımdırmı? Bu yarışların keçirilməsinə münasibətiniz neçədir? Facebookda dinləyicilərimizdən Ayan Qasımova yazır ki, televizordan baxacam imkansızlıqdan. İlqar Əliyev yazır, könüllü olub özünü qəhraman, dırnaqarası qəhraman hesab eləyənlərdən soruşun. Hüseyin Acıyev yazır, Avropa Olimpiya oyunlarından bu daha yaxşıdır. Tahir Əliyev yazır, mən yəqin ki, baxa bilməyəcəm, çünki işdə olmalıyam. Amun Oktay yazır, indiki vəziyyətdə pis baxıram belə yarışların keçirilməyinə. Şəmsi Əliyev yazır, gözlərim çəpdir, məcburam çəp baxım. O bunu ironiya ilə yazır. Nigar Nika yazır, yaxşı baxıram, pis baxmaqla nə dəyişəcək? Avropa oyunlarından sonra sürünürük, Formula 1 yarışlarından sonra da acından konkret öləcəyik. Başımız indidən sağ olsun, əsas odur, başqa dövlətlərin yanında başımız uca olsun, millət sürünsə də, 3 aydan bir maaş, 2 aydan bir təqaüd alsa da. Cəsur Kaplan yazır, bizim ölkəyə yaraşmır. Cavad Qurbanlı yazır, işsiz bir vətəndaş kimi əla, əsas yarışdır, yarış köhnə Azərbaycanlı yazır, aclıq olsun, kef olsun. Zaur Aslanov yazır, pis, çünki millətə bu dəqiqə Formula 1 lazım deyil, çünki millət çox çətin şəraitdə yaşayır. Dolanışıq sıfırdır, qarnını doydura bilmir, neynir o gedib maşın sürənlərə baxaca, Formula 1-ə havayı bilet də versələr, mən gedib baxmaram. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar gününə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Bütün azərbaycanlı qadınları bugün münasibəti ilə təbrik eləyirik. Əvvəlcə, bugünün tarixi barədə bir neçə söz. Yeri gəlmişkən 8 mart postsovet respublikalarında eləcə də Angola, Burkina Faso, Gvineya-Bissau, Kamboca, Çin, Kongo, Laos, Makedoniya, Mongolistan, Nepal, Şimali Koreya və Uqandada qeyri-iş günüdür, o cümlədən Azərbaycanda. Tarixi barədə qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu olmaq uğrunda apardığı mübarizənin başlanğıcı simvolik olaraq 1857-ci il 8 martdan götürür. ABŞ-ın New York şəhərində çalışan yüzlərlə qadın aşağı maaşa, uzun iş gününə, pis iş şəraitinə etiraz olaraq tətil eləmişdilər. Lakin polis aksiyanı dağıtdı. Bundan 52 il sonra 1910-cu ildə Danimarkanın Kopenhagen şəhərində Qadın Sosialist İnternasionalının qurultayı keçirilirdi. Orada Clara Zetkin, Alman sosialisti, Amerikada həmin 1857-ci il 8 mart hadisələrini, nümayişi, tətili əbədiləşdirmək üçün təklif elədi ki, 8 mart beynəlxalq Qadınlar günü olsun. Və nəhayət 1977-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 8 martı Qadın Hüquqları və Beynəlxalq Sülh Günü olaraq qəbul etdi. Azadlıq Life-da növbəti söhbətimiz o mövzudadır ki, 8 mart qadınlar gününü müəyyən problemlər yaratmışdı. Qadınlar daha aşağı maaş alırdı, ayrı seçkiliyə məruz qalırdı. Onların iş şəraiti əlverişsiz idi kişilərə baxanda. Yeri gəlmişkən 8 martla bağlı Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hesabat yayıb. Orada deyilir ki, kişilərlə qadınlar məşğulluğu arasında fərq son 20 ildə cəmi 0,6% azalıb, yəni vəziyyət yaxşılığa doğru çox cüzi dəyişir, çox zəif sürətlə dəyişir. Azərbaycanda qadınlar ən çox hansı sahədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar? Azərbaycanda da deyilən o problemlər varmı? Yazıçı Zümrüd Yağmur.
Azərbaycan qadını zahirən düşünmək olar ki, özünü realizə eləmək üçün heç bir problemi yoxdur. Azad qadındır, istədiyi işdə çalışa bilər, istədiyi universitetdə təhsil ələ bilər. Əslində, yəni, Azərbaycan qanunvericiliyi də bütün bunlara imkan verir. Amma Azərbaycan qadının iki durumu qənaətbəxş deyil. Nəyə görə? Birincisi, toplumun qadına münasibəti hələ də dəyişməyib. İkinci, qadının öz-özünə münasibəti, özünü təqdimat forması dəyişməyib. Bu, ən başlıca şərtlərdən biri də budur. Toplumun qadına münasibəti biz bilirik, qadını daha çox evində ana, uşaqlarının anası, kiminsə qızı, kiminsə bacısı formasında və tutaq ki, kişi və qadın münasibətləri baxımından dəyərləndirsək, bir müddət üçün sevgili rolunda görürlər. Amma qadının şəxsiyyətinə görə deyil, hər zaman müəyyən mənada cinsiyyətinə görə dəyərləndirilir. Yəni, qadına yanaşma daha çox cinsiyyətinə görədir, şəxsiyyətinə görə deyil. İkinci bir əsas səhətsə, mən elə gəlir ki, Azərbaycan qadınından özü-özünə, yəni özünü təqdimat formasının özünə, özünü cəmiyyətə təqdim etmə formasının özündə bir yanlışlıqlar var. Nə baxımdan? Bugün Azərbaycan qadını onun qarşısında, tutaq ki, internet dünyası, virtual dünya açıq olmasına rəğmən, çətinliklərə rəğmən az çox özünü realizə etmək imkanlarına rəğmən Azərbaycan qadını özünü hələ də şəxsiyyət kimi cəmiyyətə bütövlükdə təqdim eləyə bilmir. Nə baxımdan? Qadın, mən məsələn bugün sosial şəbəkələrdə qadınların təbriklərini müşahidə baxımdan oxuyurdum. Yəni təksə təbrik bayram olduğuna görə deyil. Məsələn, kişilərin daha çox təbriklərində gözəl olun, gözəl olun, cavan qalın, gənc qalın. Amma çox nadir, bəlkə də heç rast gəlmədim açıqda. Siz yazıcı şairlərimizin belə təbrikində rast gəlmədim ki, məsələn, qadına münasibətdə deyilsin ki, heysiyyatınızla, qürurunuzla, ləyaqətinizlə, şəxsiyyətinizlə hər zaman döndə olun.
Bunu Zümrüd Yağmur deyir, yazıcı publisist Mehriban Vəzir də Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkilik görənlərdən də onun fikrincə bu yalnız idarə etmədə deyil, həm də ictimai şuurdadır. İdarə etmə də ictimai şuurdan irəli gedə bilmir, çünki idarə etmədə mütərəqqi təmsilçilər yoxdur. Daha mühüm olan isə budur ki, idarə etmənin qadına qayğısı yoxdur. Mehriban Vəzir deyir ki, ayrı seçkilik stereotiplərdən idarə etmə mütərəqqi olmamasından, qadınların iddialı və mübariz olmamasından haqq davası çəkməmələrindən doğur. O deyir, qadınlara həm kişilər, həm də siyasi rejim mane olur. Ölkəmizin özündən deyən kişiləri belə qadına qarşı ənənəvi stereotiplərin daşıyıcısıdır. Demokratdılar, liberaldılar sanki, amma şuuraltı vəziyyət çox dərin ənənələrə bağlıdır. Bu təbiidir, bu kökdür, əsildir. Lakin indiki zaman üçün artıq qüsurdur. Bu qüsuru aradan götürərək yeganə qüvvə var ki, onun götürəcək yeganə qüvvə var ki, onun adı qadındır. Qadın da zəifdir, çünki onun həm ənənəvi şuur, həm də idarə etmə əzir. Nəticədə qadın meydanda iki qladiatorla tək qalır. Statın sonu. Mehriban Vəzir deyir ki, bu yerdə dövlətin üzərinə böyük məsuliyyət düşür, gərək qadını gücləndirsin, onu rəqabətə dözümlü hala gətirsin. O deyir ki, bu mütərəqqi və hədəfli idarə etmə olmalıdır, idarə etməni isə yenə qadınlar özləri bu işə təhrik etməlidirlər. Müxbirimiz müxtəlif bu mövzuda müxtəlif qadın yazarlarla, publisistlərlə söhbət edib, ictimai fəallarla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda bir çox ictimai problemlər var. Onların həllində hardan kimlərə ümid göstərilir? Avropa Şurası Azərbaycanda bir çox məşğul olduğu problemləri həll etmək iqtidarındadırmı və yaxud da buna təsir eləmək? Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçi təyin olunub. Alen Detex, o Belçikalı deputatdır. Avropa uğrunda Liberal və Demokratlar Alyansının üzvüdür. Xatırladım ki, ondan əvvəl Pedro Agramunt Azərbaycan üzrə həm məruzəçi idi, ancaq o AŞPA sədri seçiləndən sonra onun həmin vəzifə boş qalmışdı. İndi Detex seçilib. Bakıda Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Turan Əliyevdən Mehman Əliyevdən soruşduq ki, yeni həm məruzəçinin təyin olunması onun fikrincə Azərbaycanda hansı problemin həllinə kömək eləyəcək? Mehman Əliyev bunları dedi.
Destinsinin, yəni alim destinsin təyin olması haqqında xəbəri mən işitdim, amma açıqda deyim ki, mən onu tanımıram və Google-da axtarış verdim, tapa bilmədim. Yəni, onun haqqında hansısa bir material, biografik material, onun fəaliyyəti haqqında, mövqeyi haqqında. Təsəvvür bu bilinir ki, Belçika təmsil edir. Amma mən açıqda deyim ki, bu siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması və hər hansı bir bundan bağlı onun vəziyyətə təsirini mən açıqlayıb ki, görmürəm. Çünki biz də bu vaxta qədər Arqamont, Pedro Arqamont təmsilçi idi və açıqın onun dövründə vəziyyət yaxşı deyildi, daha da bəlkə də pisləşmişdi. Və mən isə biləm ki, siyasi məhbuslar mövzusu problemi hansısa bir AŞPO səviyyəsində həll olunan bir şey deyil. AŞPO təşkilat deyil ki, Azərbaycanda hər hansı bir problemi həll edə bilsin, çünki bu vaxta qədər işini həll eləməyib. Sadəcə o düzdür, AŞPO əgər beynəlxalq güclər qərar versələr ki, Azərbaycanda bu məsələ öz həllini tapsın, onda AŞPO bir vasitə kimi, bir instrument kimi işə salına bilər. Bu mənada. Amma AŞPO öz təşəbbüsü ilə, öz müstəqil siyasəti mən hesab edirəm ki, onun yoxdur və bu mənada hər hansı bir təsirləri mən görmürəm. Və ondan da bir bağlamıram və ümidləri də bağlamıram.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçinin təyin olunmasından gedir. Azərbaycanda bununla bağlı hansı ümidlər var? Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sonra günün idman xəbərlərinə keçək. 3 aydan sonra Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Sualımız belədir ki, Azərbaycana belə yarışları keçirmək lazımdır mı? Nə qədər lazımdır? Nurel Kərim yazır ki, Formula 1-ə yaxşı baxır. Pərviz Qəhrəmanov yazır, çox pis, bizə belə yarış lazım deyil. Mehriban Eminova yazır, pis, çünki cəmaat acından ölür, iş tapıb ailəsini dolandıra bilmir, amma bunlar Formula 1-ə milyonlarla pul xərcləyir. O pulları iş yeri açıb cəmaatı işlə təmin eləsinlər. Nigar Əhmədova yazır, əla könüllüyəm. Mirzə Sultanov yazır, çox pis, ondan xalqa nə? Xalq iş tapmır, işləyib axşam evinə çörək aparmağa. Arif Quliyev yazır, çox pis, bizi bugünə qoyan elə bu oyunlardır. Ağa Əliyev yazır, heç kimə lazım deyil. Rəna Əliyeva yazır, Bakını daha da genişləndirəcəklər, deyəsən. Maga yazır, dünya görüşümüz artacaq. Cəsur Kaplan yazır, çox yaxşı baxıram, çünki diktatorumuz bizim paytaxtımızı dünyaya tanıdır. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən oxuya bilərlər cavabları. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik. Bugün Avropada futbol günüdür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Avropada futbol günüdür. Real Madrid Roma ilə qarşılaşır. Wolfsburg Gentlə.
Rusiyalı tenis ulduzu Maria Sharapova orqanizmində qadağan olunmuş maddə aşkarlandığını deyib. O, bu ilin yanvarında açıq Avstraliya çempionatında doping testindən keçmədiyini bildirib. Tenisçi martın 7-sində Los Angeles-də keçirdiyi mətbuat konferansında onda meldonium maddəsi tapıldığını bildirib. Beynəlxalq Antidopik Agentliyi qan təzyiqinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunan bu maddəni qadağan olunmuş maddələr siyasına bu il salıb. Şarapovanın sözlərinə görə, dərmanı tez-tez xəstələndiyinə və maqnezium çatışmazlığına görə illərdir ki, ona ailə həkimi yazır. Meldonium Latviyada hazırlanır, Litva və Rusiyada işlədilir, amma ABŞ-da bu qadağandır. Martın 8-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında 8-1 finalın cavab oyunları keçirilir. Bugün 2 oyun keçiriləcək. Madridin Real klubu evdə İtaliyanın Roma klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, Real səfərdə keçirilən ilk oyunda 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Digər görüşdə isə Almaniyanın Wolfsburg klubu Belçikanın Gent komandasını qəbul edir. Səfərdə rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gələn Almaniya klubu da 4-1 finala əsas namizəd hesab olunur. 8-1 finalın digər 2 oyunu isə martın 9-unda keçiriləcək. İngiltərənin Chelsea klubu Fransanın Paris Saint-Germain, Rusiyanın Zenit klubu isə Portuqaliyanın Benfica klubunu qəbul edəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Onu da xatırladım ki, bugün hər iki oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 23:45-də başlanır. Maraqlananlar izləməyi unutmasın. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayını müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş ilə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi xoş gördük birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm, bir ötən əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Ötən əsrin əvvəllərinə qayıdanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ölən ərzə rəhmət eləsən, atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirtməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlıdır, belə deyək. Mən tələffüz elədim, İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər, o kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki, 18-ci ildən ki, bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki, basqın olunubdu. Ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı. Bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq. Gəlsən, səsvi çıxardma. Görürəm, hamiləsən. Səsvi çıxardma. Kim soruşsa, mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyini, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. Deyir, necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra anan kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndəriblər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşağı bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə da heç kimi yoxdur. Hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər elə, orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyiniyim, ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim, götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, da döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib, elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa 40-acan bu südü əmsin, sonra onu başqa yeməklərlə mən böyüdüb boya başa çatdırıb 18 yaşın içində olanda atam deməli öz bibisi ilə qısaq qalan bibi deyirdi ona bilmirəm həqiqətən bibisi olub bibi deyirdi ona onu ilə Bakıya gəlirlər onlar deməli bazarlıq eləməyə bazarlıq eləməyə onda anamı görür bazarda düşür dalıcan gəlir ki bu qız çox qəşəng qızdır anam da
ananız Bakılı qızı olur
anam Bakılı qızıdır böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur mənim anamın atası operada çalışırdı Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam Ələkbər bəy Nəzərli ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı çox tanınmış rəssamlar heykəltaraşlar memarlar musiqişünaslar babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Bəs Hacı Ağa Nəzərli sizin nəyinizdir? Bəli. Rəssam vardı Hacı Ağa Nəzərli. O qohumdur.
Rəssam Hacı Ağa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim deməli anamın əmisi oğludur.
Doğrudan mı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı yəni tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni fikirdən yayınmayaq. Deməli atam görür anamı. Deyir mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi. Başında biret. Tip texnikumunda oxuyurdu anam. Baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına. Deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar. Bəs Gəncədə qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdur. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdur. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Yəni suhab işdi. Görün o vaxt necə kişilər olubdu. Ələkbər bəy Nəzərli də iki qardaş ikisi də biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası. O da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub. Qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var. Və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cəbbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə. Bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi, orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevdə xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilərdilər. Çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedə necə bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərlə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Mən, Sevdə xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, Mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə iləsə mən təbliğat mı aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə? Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdə
xatırlayıram o dövrləri.
Siz atdınız. Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni ən saylı, dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsumə Rzayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsumə Rzayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, hospitallarda, qaynar nöqtələrdə, hər yerdə çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyə verək. Vaxt olurdu, mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əskərova kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taliyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü, hamısını adına saldırıbdı. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi.
Bəli.
Atamın taliyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Bir gün Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyib ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt, yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə. Mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə. Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquliyev gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdır Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi. 2000 kvadrat sahə. Bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi. Çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına. Bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi. Ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. Hə, 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim. bilmirdim. Amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağam ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, tüşənib də səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, susan sustu, söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də, saldı da. Məmur rəhimsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim qəlb evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət məti borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəfə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarlar, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı, deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə, sonradan da sakraşen olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşen deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətər deyim, o fatı qarıya bir ətək olmur, amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçəndir ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir, mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə, özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa müğənnilər?
Yox, toylara getmirəm. Toylara getmirəm.
Niyə? Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər, onların marağında deyir. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşa şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyüdə olmalıq eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarlara şamil
eləsinlər. Heç istəmirsiniz mi, Ədilə xanım, heç istəmirsiniz mi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar. Yazılıb verilib prezident aparatına, Nazirlər Kabinetinə, son məktubum Nazirlər Kabinetiydi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər Kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision-a var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. noyabr. Mən deməli ilin axırına can nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əl üst sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı bu qədər də olmaz, mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, keçən dəfə dediniz 70 manat alıram, biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 yəni, manat.
Bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa, pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa, evə bir kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim, necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən, nətərdim, gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn, kimlərdir o? Onlar.
Zeynəb Behbudova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birində ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında pastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nəyim, mən imarət demirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, ancaq sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdürmü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçinin də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyev və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəhqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdu, musiqişünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir parça çörəyə möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir nətərdim, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşıma gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm, ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum gəlinim, 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayır. Yaşayarmı? Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevda xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada, yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən onlar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğunuz yer idi sizinə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə sizi yenə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağa yerə.
Ədilə xanım.
Mən
Mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyam. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdu, Nəcəfqulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmin o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var ki, Cəfər Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın Azərbaycanın Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə iki otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Deməli, günün bugünkü günəcən bir otaqda mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdi. Bəli. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 92 ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənovu da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullazadəyə verin məktubunu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm olara ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanır. Verilir. Mən neçə illərdir ki müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, Nəzərlilər soyadını tanıyan bir şəxs oradan mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armaturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatır. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb eləyirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti hələ 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevda xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülkü malını əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayır. Da doğmalarımız. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdur, iştirakçısı olubdur. Həm də şəhid ailəsi olubdur. 6 ailəsini qırıblar İravanda, Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtilə. İndi mən müraciət eləyirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. İndi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki, 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acıqa dursam, onların da tamısını alaram. Necə ki, baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada, Artur Rəşizadə. Həmən evi, bilirəm ki, onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nəvə nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə, gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır, orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa, boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayız.